жанынан аттамаған, намысын таптамаған, алдына келсе жауы қанды кек сақтамаған. Жетімін зәбірлемей, үлкенін қадірлеген, елінің ертең үшін бүгінін әзірлеген. Дәстүрін құнытпаған, жақсының жақсылаған, ешқашан ұмытпаған. Ойымда ойлай алған, тойымда тойлай алған, табиғат тылсымына өзінше бойлай алған. Тептеден тәлім жиған
тосына барын берген, қазының жалын өрген, өрмінез мәрттігімен.